Билдирген болчу, булар өзгөчө Борбор Азиядан келген мигранттарга каршы чабуулдарга аралашканын адам укугун коргоочулар көптөн бери айтып келишкен. Бүгүн Маевка тополоонун 1 жылдыгында тынч жүрүш уюштурулат. Ал эми Тажикстандын милициясы футболчуну сакал койгон үчүн мелдешке катыштырбай койгондугу айтылууда. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, толугу кар түшөт, калган аймактарда жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда 19-24 градус жылуу, Таласта 17-22, Баткенде 18-23, Ош, Жалабат аймактарында 19-24 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө 16-21 градус жылуу болот, Нарында 18-23 градус. Бишек шаарында ала булут каптап турат, бирок жаан жаачын болбойт деп айтышты. Абанын температурасы күндүзү 23-25 градустай жылуу болот экен. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Кечээ кечинде Тажикстан Расулбек Буркановду Кыргызстанга өткөрүп берди. Учурда Кыргызстандын жараны Буркановдун ишин Баткен облустук прокуратура карап атат. Кечээ эртең менен Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Каравак айылында чогулган 100 чамалуу адам 17 апрелде тажик тарап кармап кеткен кыргыз жаранын бошотууну талап кылышкан болчу. Ал эми Тажикстандын өкүлдөрү Расулбек Буркановду мыйзамсыз сымап сатканы үчүн кармашканын айтышкан. Жергиликтүү бийлик Бурканов кайсыл өлкөнүн аймагында кармалганын тактыларын, эгер ал Кыргызстан аймагында кармалса, тергөө иштери ушул жакта жүрө тургандыгын билдиришкен болчу. Кечээги окуя болгон жерге биздин Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
17 апрелде тажик күч кызматкерлери Кыргызстан аймагынан кармап кеткен Расул Бурканов чек арага жакын Карабак айылынын тургуну. Анын жакындары жана айылдаштары 2 күндөн бери Тажикстандын кыргыз айылы аркылуу өткөн авто жолун бууп, облусуга акимчиликке келип, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн кармалган Расулду чыгарып берүү талабын коюшкан болчу. Жергиликтүү күч кызматтарынын сүйлөшүүлөрүнөн кийин Тажикстан тарап Расул Буркановду бошотуп, кармоо себебин Тажикстан аймагына мыйзамсыз сымап сатып жүргөн деген шек менен кармашканын айтышкан. Облустук ички иштер башкармасынын башчысы Жеңиш Разаковдун айтымында, тажик тараптын күч кызматтары Кыргызстан аймагына кирип келгени далилденгенден кийин Расул Буркановду өткөрүп алуу маселеси чечилген.
Тажик Республикасынын ички иштер кызматкерлери бул Буркановду кыргыз территориясына санап кеткени аныкталды. Бул жыйынтыкты госрегистрде тактады и местный органдарда такташты. Биздин сүйлөшүүнүн негизинде кармалган Бурханов Кыргыз Республикасына кайра алынды. Өздөрү алып келип бизге өткөрүп беришти посттон. Экинчи маселе энди булну кармаган материалын генеральный прокуратура аркылуу бизге генеральный прокуратурага өткөрүлүп берилет. Андан кийин Баткен облусуна келип түшкөндөн кийин прокуратура тарабынан ал материал изилденип, текшерилип, ошондон кийин тийиштүү жыйынтыкты чыгарышат.
Облустук милициянын башчысы Жеңиш Разаковдун маалыматына ылайык, сүйлөшүү Кишинев конвенциясынан жана эки өлкө аралык келишимдердин негизинде жүргөн. Ошол эле учурда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Насыр Таштанов Тажикстандын күч кызматкерлерине карата адам урдоо боюнча кылмыш иши козголгонун билдирген болчу.
Ушул факт боюнча бизде атайын Баткен районунун ички иштер бөлүмү тарабынан адам урдоо фактысы боюнча иш козголду. Ал боюнча биз жөн эле кол менен барбайбыз да. Закондорду көрсөтүп, международный салышанын негизинде бир документтерди таптадык.
Бошоп келген Расул Буркановдун тайкеси Курманбек Сапаров жергиликтүү күч органдарына ыраазычылыгын билдирип, бирок келечекте Карабак айылына да чек ара бекетин ачуу керектигин жана чек ара сызыгын бекөөнөө зарылдыгын ортого салды. Антпесе мындай окуялар кайталана берет дейт.
Эки күндөн бери алтындай болгон убактарын сарптап келбегендери үчүн элге рахмат. Экинчиден мына Баткен облусунун начальниги администрацияга рахмат, мына ушул убактарын бөлүп ушул баланын тагдыры үчүн, келечеги үчүн жүгүрдүлөр. Экинчиден мына элибиз пограничный зона жашаганыбызга байланыштуу биз көп кооптонобуз. Биздин ушул границаларыбызды жаап, же болбосо заставалардын укрепляти жана дополнительный постторду ачып беришин биз министр оборонадан жана эмелерден суранып кетебиз.
Дейт Курманбек Сапаров, Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Биз таңкы азаттыкты түзөөдөгү маек менен улантабыз. Бишектеги студиябыздан байланышта кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы турат. Эленора,
Рахмат Эркул, саламатсызбы. Акыйкат институту кече билдирүү таратып, ушул жыл башынан бери институтту 10 комиссия текшерген айыптап билдирүү таратты. Биз азыр акыйкатчынын өзү Турсунбек Акул менен маектешмекчибиз. Турсунбек мырза, саламатсызбы.
Саламат, рахмат.
Билдирүүдө ушул басым болуп жатат, анын артында Жогорку Кеңештин комитети туурат айтылган экен. Анан эмне себептен басым болуп атат? Анан конкреттүү адамдардын аттарын атай аласызбы?
Биринчиден Жогорку Кеңештин адамкук боюнча комитети анын башында Бекешев турат, мүчөлөрү Бакир уулу жана башкалар. Жылдын башынан баштап 10 ашуун комиссияларды уюштурду. Бул инспекция патрулдан 3 комиссия келди, кадровый службадан 2 комиссия келди, генеральный прокуратурадан 2 комиссия келди, счетный палата текшерип атканы, анан тышкары башка службалар да келди, временный комиссия келди, депутатская так называемая. Андан тышкары мына азыр Жогорку Кеңештин комиссиясы иштеп атат, бардыгы 4-5 келип атат да. Ошо мына 3-4 айдан бери тынбай комиссия келип атат, бирок эчтеке тапкан жок, бир да мыйзам бузуу болгон жок деп бүт бардыгы кайталап атышат. Бирок улам эле Жогорку Кеңештен туруп алышып, бизге чалып кысым кылып атайын комиссиялар жиберип атат деп комиссиянын мүчөлөрү дагы нааразы болуп атышат да. Ошо эмнеге тиги ревизорлор да нааразы болуп атышат. Текшерсек баягылар эле эчтеке жок экен деп эле айтышат да. Биздин ишибизге аябагандай катуу тоскоол болуп атат да. Адам укугу боюнча комитет Жогорку Кеңештин профилдүү комитети жардам берип адам укугун коргоп бизге түрткү болуунун ордуна кайрадан басынтканга аракеттердин баарын көрүп атат. Бирок ошого карабай эми биз мен сессияда эртең жок бирүнчү күнү докладымда катуу айтайын деп атам ушу депутаттардын кылып аткан иштер.
Турсунбек мырза, мына айрым сайттарда ар кандай маалымат каражаттарында ушул сизди адилетсиз кадр саясатын жүргүзөт деп сындап атышпайбы? Анан алты күн өзүңүздүн кызматкерлериңиз дагы бир катар жыйындар өткөрүп билдирүү жасап жүрүшкөн, анан муну кандайча түшүндүрөсүз?
Биринчиден мен келгенден баштап реформа жүргүзүп атам. Реформа эч кандай без болезненный өтпөйт. Ошол боюнча бир топтуу адамдар кетишти, жаңы структуралардын баарын иштеп чыктык. Анан ошол мурдагы омбудсмандын убагында иштеген адамдар бар экен, 3 жылдан бери мен аларга чыдап келдим, такыр иштебейт, жумуштан кетип калат, мени менен айтышат, госслужба жөнүндө законду бузат, жумушка убагында келбейт, өзүнүн иштерин жасайт. Анан ошолорду андан тышкары госслужба жөнүндө законду бузат, анан айласынан бир жолу эскертип, эки жолу эскертип, баягы эме сөгүш берди, катуу сөгүш берди, такыр болбой койгон. Анан комиссия по этиканын кээ бирөөнүн чечими менен кээ бирөөлөрдү анан статья менен жумуштан кетиргенге мажбур болдук. Мунун баарын Жогорку Кеңештин комитетинин мүчөлөрү ошол именно Жогорку Кеңештин алар атайын правосферитет алар чыкырып алып Турсунбек акынга каршы момундай кылгыла, тигиндей кылгыла деп либо биздин акыйкатчы институтун жаманатты кылып мени жумуштан кетирүү аракети да.
Мына парламенттик отурумунда сиздин жылдык баяндамаңыз талкууга алынганын жатат, анан калыс баасын алат деп ойлойсузбу? Ишенич барбы ошондой?
Мен ойлойм, Жогорку Кеңештин депутаттары 120 депутат. 1-2 адамдын ошо комитеттин төрагасынын анын мүчөлөрүнүн куралы болбош керек. Мен ойлойм депутаттар акылдуу адамдар, билимдүү адамдар, жөн адам эл өкүлү болуп шайланбайт, алар калыс баасын берет деген чоң үмүтүм бар. Бирок бир жаман жери мына канча убакыттан бери ошо Жогорку Кеңеш 1 апрелден баштап мына 21 апрелде угуп атат, 20 күндөн бери карабай келатат. Улам 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 карабай түрдүү саясаттар менен алек болуп келатат. Мен түшүнөм аларды, саясий маанилүү окуялар болуп атат, бирок эми акыйкатчы мына өткөндө мен атайын тиги маалымат жазсам ошол жерде бир 40 ашуун депутат отурду, эч кимиси укпайт да аны. Мен анткени алардын оюнда жанагы ар намыстын депутаттары чыгып кетип антип мектеп коалицияга киресе ошо менен гана алек болот. Бул деген жылдык баяндама бир жылда бирден болот да, бул аябай чоң адам укугу боюнча чоң маанилүү маселелер каралат, анан ошого депутаттар көңүл бөлүп койсо деген чоң үмүтүм бар да.
Анан сизди коргоп акциялар өтөт деп атышат да, анан кайрадан ушул көчө митинги менен өзүңүздү коргоого мажбур болуп жатасызбы?
Мени коргогонго мен акцияларды өткөрөйүн деген жокмун, мен акцияларды токтотуп келгем, такыр эле токтотуп келем. Бирок ошо элдер чыгып атат, анткени ошо Жогорку Кеңеш канчадан бери кармабай келатат, карабай келатат акыйкатчы институтун, канчалаган проверкалар болду. Анткени бизде жөнөкөй адамдар келип көрүп атат да биздин ишти аябай катуу тоскоол болуп атканын. Анткени жөнөкөй адамдар 2-3, 4 сааттын очередьтен туруп атат бизде, мага кире албай. Анткени бүт проверкалар кетпейт, текшерет улам, тияк тияк кылат. Анан ошолордун баары жини келген элдер Кыргызстан боюнча чаап иштейт, эми алар өзүлөрүнүн эркинде чыкса. Бирок мен аларды колдоп же башка кылайын деген алысмын, өзүлөрүнүн пикири.
Турсунбек мырза, анан ушул акыйкатчы институттун табияты өзгөрдү деп айтып атат да, эми парламентке башы иш керек деген сөздөр, сиз кандай ойлойсуз?
Мен ойлойм акыйкаттын эч кандай табияты өзгөргөн жок. Бул парламенттик көзөмөлдү гана ишке ашырат. Ал эми кээ бирөөлөр айтат парламенттик орган деп, бул парламентке баш ийбейт. Парламент кандай болсо ошондой болгон эле өзүнчө көз каранды эмес институт бул, только парламенттин чечимдерин ошол көзөмөлгө алып ошо ишке ашырат да, адам укугуна эркиндигине байланыштуу. Анан бул эч кандай парламентке баш ийбеген көз каранды эмес орган. Мен 2013 чейин шайлангам, дагы 2 жылым бар. Бул парламент кетирип салуу деген эме жок бул жерде, алар кетирип сала албайт. Анткени ал үчүн деген присяганы бузуш керек, башка кылыш керек, доклад өтпөй калыш керек. А доклад деген өтпөй калган мүмкүн эмес, анткени булар только көңүл жалып коет, только жактырат. Ала булар көп айтат, бул отчет деп. Бизге канаттандырарлык эмес деп кечебиз да, ал туура эмес.
Ага, Турсунбек.
Баа бере албайт. Парламент баа бере албайт.
Ага, Турсунбек мырза, чоң рахмат, мен угармандарга
айтам. Элнура, кечиресиз, эгер мүмкүн болсо мен бир суроо берсем, урматтуу акыкатчы мырзага. Турсунбек мырза, айтсаңыз, мына буга чейин дагы ушундай сын айтылган болчу сизге, өзүнүн иш институттун өзүндөгү чырлар боюнча. Анан жакында мына сиздин докладыңыз угулганы жатат. Бул жолу докладта көбүрөөк ушул боюнча сөз болуп кетпейби? Сиз жалпы адам укугу боюнча эмнелерди айтайын деп атасыз тыякта?
Мен ойлойм, адам укугу боюнча мына эгерде суроо берсе мен аларга жооп берем, бирок мен ал чыр боюнча эмес, адам укугун абалы жөнүндө айтайын. Мисалы, мына милициялардын арасындагы милициялардын укугу аябай милициялар тарабынан жөнөкөй адамдардын укугу аябай төмөн атат, карапайым адамдардын укугу аябай төмөн атат. Андан тышкары мына КГБлар элдерди пытка кылып атат. Мына Акунов, Чикалиев, Аманалиев дегендерди пытка кылып атат. Мына жакында түрмөдөгү адамдар чыгып ачкачылык жарыялады, анын туугандары чыкты. Ошонун баары менен сүйлөшсөк, бүт милициялардын кыйноосунун негизинен алар чыгып атышат. Андан тышкарыда бүт мына мамлекеттик органдар коррупцияга батып атат. Ошолордун баардыгын бетин ачып баяндамамда катуу айтайын деп атам да.
Рахмат сизге чоң.
Азыркы эле азыркы бийлик структурага дагы начар иштеп атышат.
Рахмат.
Рахмат чоң, мен угармандарды ар жолу айтып коеюн, биз менен түзөбөдө акыйкатчы Турсунбек маектеште. Төрөкул.
Рахмат Эленора. Бүгүн таңдагы маектерди Эленора Бейшенби кызы жүргүзүүдө. Келерки маек туура 1 сааттан кийин болмокчу. Сиз угуп аткан таңкы азаттык, студияда Төрөкул Дорф, эми күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Вашингтон Сириянын президенти Башар Аль Асадтын өкмөтүнө каршы аракет кылып атат деген кабарды четке какты. Бириккен Улуттар Уюму Ливиянын уруш жүрүп аткан Мисрата шаарына гуманитардык жардам киргизүүгө лидер Муаммар Каддафинин күчтөрү уруксат беришкенин билдирди. Кыргызстандын парламентиндеги Ата Журт фракциясы Арнамыз фракциясынын 10 депутатынын коалициялык көпчүлүккө кошулушун кубаттады. Кеңири коалиция түзүүнү жактаган билдирүү таратты. Бүгүн Киевде Чернобыль кырсыгынын 25 жылдыгына арналган донорлордун конференциясы өтөт. Кыргызстанда акыйкатчы институту тынымсыз текшерүүлөргө нааразы болуп атканын билдирди. Москвада сот улутчул уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Бүгүн Маевка тополоңунун 1 жылдыгында тынч жүрүш уюштурулат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чегиткейжи. Биз эми дүйнөдөгү айрым темаларга кеңири токтолобуз. Мына кабарларда айтылгандай, WikiLeaks сайты Washington Post гезитине берген маалыматка ылайык, Кошмо Штаттары Сирияда оппозицияга жең астынан каржылык жардам көрсөткөн экен. Документке ишенсек, 2006 жылдан бери АКШнын Мам департаменти Лондондо жайгашкан сателлит телеканалга 6 миллион доллардай акча жиберген. Бул тууралуу Сирияда демонстранттардын аскерлер менен кандуу кагылышуулары токтобой аткан мезгилде маалым болуп атат. Ошол эле учурда расмий Вашингтон бул маалыматты кечээ четке какты. Жаңыл Жусупжан кеңири сөз кылмакчы.
Белгилүү америкалык гезит Вашингтон Сириянын оппозициясын каржылаган деп ырастады. Вашингтон Посто 18 апрелде жарыяланган отчетко караганда Лондондон сателлит аркылуу эфирге чыгуучу Барада ТВге акыркы 5 жылда Кошмо Штаттары 6 миллион доллар каражат бөлгөн. Барада ТВ биринчи жолу 2009 жылы апрель айында обого чыккан. Бул канал акыркы кездери Сириянын президенти Башар Аль Асадка каршы өткөн айда башталган массалык демонстрацияларды үзбөй чагылдырып келатат. WikiLeaks'тен алынган жашыруун дипломатиялык телеграммалардын буга чейин жарыяланбаган кийинкилерине шилтеме берип, бул гезит сириялык оппозицияга акча биринчи жолу президент Джордж Буштун тушунда АКШнын Дамаск менен мамилеси сууп кеткен 2005 жылы жиберилген деп ырастайт. Ага ылайык акча азыркы президент Барак Обаманын тушунда да ушул багытта ага берген. Ошол эле мезгилде Обаманын администрациясы Асад менен кайра элдешүүнүн аракетин көрүп келатат. Гезит боюнча Кошмо Штаттары бүгүн да сириялык оппозиция топторуна каражат берип жатабы, жокпу, бул жагы анык эмес. Макалада айтылгандай, мамлекеттик департамент жашыруун телеграммалардын мазмуну канчалык чын экендигин ырастап жечетке кагуудан баш тартты. Сириядагы окуялар менен жакындан тааныш адамдар бул кабарга ашкере деле таң калган жок. Бирок Швейцарияда жашаган сириялык оппозициянын блогери Халил Хабаш азыр мекенинде болуп жаткан толкундоолорго америкалык акчанын тиешеси жок деп эсептейт.
Кошмо штаттары бир топту, Барада ТВ-ге жардам берип келгени таң калыштуу эмес. Бул телеканал мусулман агайындары уюмуна жакын турат. Бирок 2006 жылдан берки 6 миллион доллардын көбү алгачкы жылдары берилген. Сирияны кандай режимди кулатуу үчүн бул жарбаган акча. Анын үстүнө алар өлкөдө эч кандай деле таасири жок. Чет жактагы уюмга жардам берип жатпайбы? Ал эми Сирияда мусулман агайындардан алыс нерсе. Элдик көтөрүлүш болуп жатат.
Сириянын оппозициясы Америкадан жардам алыптыр деген жамааттан алыс болууга тырышары шексиз. Бирок Хабаш Вашингтон Посттун маалыматы оппозицияга кедерги тийгизбей койбойт деп эсептейт.
Бул Сириядагы оппозиция. Элдик козголуш үчүн жакшы жашаган эмес. Сириянын режими ансыз деле бул окуяларда чет элдик кийлигишүү, чет элдик кутум катары көрсөтүүгө далалаттанып жаткан. Ошондуктан бул оппозициячыл кыймылдын кадыр баркына шек келтириши мүмкүн.
Анын аралыгында Сирияда кайрадан кан төгүлдү. Президент Асадтын мындан дээрлик жарым кылым мурда киргизилген чукул абал эрежесин алып салам деген өткөн аптадагы убадасы элди тынчыта алган жок. Жергиликтүү укук коргоочулардын айтымында жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү өкмөттүк аскерлер Сириянын борбордук аймагындагы Хомс шаарында аз дегенде 8 демонстрантты атып салышты. Бул шаарда бийликтеги Баас партиясына каршы толкундоолорго камактагы уруу башчысынын өлүмү түрткү болду. Жекшембиде күбөлөр Хомс шаарына жакын Талбисехте сөөктү көрүстөнгө алып бараткандарга коопсуздук күчтөрү ок ачкандыгын, натыйжада 3 киши окко учуп, ондогон адам жараат алгандыгын билдиришти. Укук коргоочуларга ылайык, Сириядагы март айынан берки толкундоолордо 200 ашык кишинин өмүрү кыйылды.
Сириядагы оппозицияга АКШ тымызын колдоо көрсөткөнү тууралуу айтылган маалымат тууралуу Жаңыл Жусупжан кеп кылды. Бери үзүп улантабыз. Араб өлкөлөрүндөгү исламий уюмдардын коомдогу ролу, Хизбут Тахрир сыяктуу уюмдардын Борбор Азиядагы келечеги, Түркиянын саясий модели азыр оор кырдаалды баштан кечирип аткан ислам араб өлкөлөрүнө үлгү болушу мүмкүнбү? Египет, Тунистеги инкылап Борбор Азиянын авторитардык бийликтерине кандай таасир этиши ыктымал? Ушул жана башка суроолорго карата италиялык публицист, ислам таануучу Джованни Бенци менен маектин экинчи бөлүгүнөн уктурабыз. Католик публицист менен Амирбек Аззам уулу маектешкен.
Мырза Джованни, Christian Science Monitor басылмасынын жакынкы сандарынын биринде Реза Санати деген автор Саудия, Египеттегидей репрессивдүү режимдерди АКШ колдоп турганда бирегидей бийлик жумушчу кыймылы, саясий партияларды, жарандык уюмдарды куугунтуктайт. Мындай шартта дин оппозиция үчүн бирден бир сактанчу жай болуп калат. Себеби ислам уюмдары финансылык уюшкандык жагынан өкмөткө каршы турганга жакшы ыңгайлашкан. Аларда жамааттык жоопкерчилик күчтүү деп жазат. Бул пикирге макулсузбу?
Но это верно. Да, я несомненно, это не будем забывать, что в большинстве
бул туура пикир. Көпчүлүк мусулман мамлекеттердеги бийлик авторитардык, ал түгүл тоталитардык экенин биз эч качан эстен чыгарбасак, мындай жагдайда дин көбүнесе чабуул жасачу коркунучка, түрдүү саясий топтор пайда болчу негизге айланат. Сиз жана белгилеген тышкы дүйнө, тагыраак айтканда батыш же Кошмо Штаттар жөнүндө айтсак, эки тенденция бар. Бир жагынан алар демократияны жана демократиялык тартипти орнотууга жайылтууга умтулушат. Мен бирок демократияны араб дүйнөсүндө адам укугу, атуулдардын саясий укуктарына кам көрүү деген сыяктуу жүйөлөрдүн негизинде экспорттоо аракетин башынан сындап жүрөм. Экинчи жактан, батыштын өз саясий экономикалык кызыкчылыктары бар. Муну биз Сауд Арабиясынын мисалында айкын көрүүдөбүз. Саудия падышалыгы абдан эскичил жана тоталитардык, бирок мунайга бай өлкө. Саудиянын мол мунайын арина АКШ жана башка батыш Европа өлкөлөрү үчүн сатып алуу ыңгайлуу, пайдасын көрүшүүдө. Ага карабай, мусулман өлкөлөрүндөгү авторитардык режимдерге каршы күрөшчү, атыгүл ал режимдерди оодарып салчу күч ислам болушу толук ыктымал. Бул жөнүндө Christian Science Monitor басылмасындагы макалада туура белгиленет. Учурунда Рим католик чиркөөсү Чыгыш Европадагы коммунисттик режимге каршы күрөшкөн топторду бириктирген бир күч болгон эмеспи?
Боролась в своё время с коммунистическим режимом в Восточной Европе.
Хизбу Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу Борбор Азия өлкөлөрүндө тарапкерлерин тапкан уюмдардын региондо келечеги барбы? Ушул боюнча да өз пикириңизди бөлүшсөңүз.
Ну, это как раз осколки вот того таких группировок, это экстремистские.
Булар мусулман агайындар сыяктуу топтордун экстремисттик түрү, алардын чачырандысы. Менинче Борбор Азияны алчу болсок, Хизбут Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу уюмдардын келечеги жок эсе. Анткени алар Ооган талиптеринин саясий тажрыйбасына таянат. Өзбекстан ислам кыймылы Оогонстандык талиптер менен жакшы байланышта. Алардын идеологиясы исламдын дээ түпкү орто кылымдык түрүнө негизделген. Идеологиянын андай эскичил түрү коомдо көп ызычуу жаратышы мүмкүн. Алар террорчулукту жана башка коом кабыл албаган күрөштүн түрлөрүн пайдаланышы ыктымал, бирок алар өздөрүн Борбор Азия өлкөлөрүн башкарганга жарамдуу күч катары көрсөтө албайт. Хизбут Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу топтордун жаралышы жана өнүгүүсү бүгүнкү Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдөгү авторитардык режимдер менен түздөн түз байланыштуу. Авторитардык бийлик өзү сыяктуу эле авторитардык оппозициянын жаралышын шарттайт.
Мырза Жаван, Европа биримдиги Түркияда бийликке Режеп Тайип Эрдоган башындагы исламчы партия келгенде өтө чоң кооптонууларды айтышкан. Өлкөмү исламга ооп кетет дегенге чейин барышкан. Бирок өткөн 8 жылдын тажрыйбасы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы 2002 жылга чейин өкмөт башында турган дүйнөвий партияларга караганда реформачыл, прогрессивдүү экенин көрсөттү. Түркиянын модели башка ислам өлкөлөрүнө үлгү, өрнөк боло алат деп ойлойсузбу?
Пример Турции имеет положительный опыт. Мы знаем, что теперь
Түркиянын оң тажрыйбасы чоң мааниге ээ. Алжирдеги, Тунистеги, Египеттеги революциячыл кыймылды колдогондордун көбү Түркияны оң мисал, өрнөк катары көрүшөт. Түркияда, Расиле сиз белгилегендей, байыстуу мусулмандар дүйнөвий, секулярдык партиялар менен топторго караганда алдыганча прогрессивдүү. Эгер мусулман дүйнөсүндө кандайдыр бир жаңы, олуттуу өзгөрүүлөр болсо, андай кыймылдар үчүн Түркиянын өрнөгү, жакшы үлгү болору талашсыз. Андан мен күмөн санабайм.
Италиялык публицист, ислам таануучу Джованни Бенц менен америкалык Амирбек Аззам уулу маектешти. Сиз Азаттык радиосуна угатасыз. Эми Кыргызстанда бүгүн басылган гезиттердин жаңы санындагы кызыктуу темаларга кайрылабыз. Байланышта Бишкектеги студиябыздан Шайлубек Дүйшеев турат. Шайлубек агай.
Бүгүн жарык көргөн фабула гезити журналист Братбай Аракеевдин парламенттеги коалиция тууралуу макаласы менен жаңы санын ачты. Айрат Ширалы аттуу автор Мегакомдун изи Казакстанга дейре кеткенин кеп кылса, Аман Акматов аттуу автор аксакалга акаарат айткан Акылбек деген ат менен Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун ишмердигин сынга алды. Арнамыз фракциясынын 10 ашуун депутатынын коалицияга кирүү жөнүндөгү билдирүүсүнө айрым депутаттар ойлорун айтып чыкты. Депутат Өмүрбек Текебаев: «Мен фракцияда кала берем, бирок коалицияга кирем дегендери баш мыйзамга карама каршы келет. Депутаттар өз алдынча коалицияга кире албайт, бир гана амалы бар. Эгер ар намыстын депутаты 10 эмес, 13 болуп, клубту фракциянын төрагалыгынан алып, анан жалпы фракцияны коалицияга алып кирип кетсе болот», деп. Депутат Дамира Ниязалиева: «Фракциядан чыгабыз деп жазуу жүзүндө арыз жазгандан кийин депутатты мандатынан ажыратуу мүмкүн эмес. Арнамыз фракциясынын бул депутаттары өлкөдө туруктуулук болсун, өкмөткө мүмкүнчүлүк берели, жардам кылалы деп өз эрки менен коалицияга кирип жатат. Демек бөйрөктөн шыйрак чыгарбаш керек», деп. Депутат Каныбек Именалиев: «Биз көрүп атабыз, парламентте да, өкмөттө да иш жүргөн жок. Ошондон улам ушундай саясий чечим кабыл алдык. Мунубузду эл да колдойт. Эми парламентте абсолюттук көпчүлүктүн коалициясы түзүлүп, парламент менен өкмөттүн иштөөсүнө жеңилдик болот. Арнамыз экиге бөлүнгөн жок. Фракциянын 13 мүчөсү да өз билдирүүсүн даярдап жатат. Эгер баары кол койсо, анда баарыбыз коалицияга киребиз. Бул кадам баш мыйзамга эч кандай каршы келбейт». Каршы келет деген ойду айткан Өмүрбек Текебаевдин ою анын өзүнүн жеке көз карашы, деп жооп берди. Алиби гезити коалиция маселесине «Арнамыз уйкудан ойгонду» деген макаласын арнады. Ушул эле гезитке көптөгөн улуттар, элдер тарых жолунда өзүнөн алдуу күчтүү элдерге жутулуп сиңип жок болушкан, деп анын баяндамасы Папан Дүйшөнбаев кеп кылды. Автор 2005-жылы кыргызстандык 17 000 адам орус жарандыгын алса, 2006-жылы 40 000, 2007-жылы 50 000, 2008-жылы 100 000ден ашуун адам орус жарандыгын алганын, ал эми жалпысынан орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны бүгүн 500 000ге жакындап барганын, өлкөдөн тилекке каршы элдин алдуу күчтүү, эрктүү бөлүгү кетип жатканын, кокус бул процесс улана берсе 5-6 жылдан кийин жалаң гана пенсионерлер, базарда отургандар, элге сүлүк курттай жабышкан саясатчылар, башка өлкөлөр талап кылбаган мугалимдер менен врачтар, анан жаш балдар гана калаарын